ποπί, σπόρτι. Klabin biyya Ingilizii Manchester United yoo kana dargaggoo Oromoo Booranaa ka Keeniyaa kubbaa miillaa taphachuun beekamu filatee akka inni kilabii Queen's Park Rangers ka biyya Ingiliziif taphatu waame. Dorgommii kana ijoollee 100 qofatu addunyaarraa irratti filatame. Liiban Duubaa jedhama. Soraatu Nairobiitti bilbilee isaaf maatii isaa waliin dubbate gara sanatti deebine.
Liban bakka ajja duuba dubaganni 15 sa'aatii manbarnootaati alatti wasadii jaaladhaa jedha. Bisaan daakuu biyyi biyyi deemee wadaawwachuu fi wadubbisuufa jedha. Liban mana bakka ajja duuba sadeen keessa lammeessoo biqqeenna jala qabee kubbaa jaalatu abbaa kiyyeerraa baradhee jedha. Abbaan isaallee kilabii garaagaraa keessa akka taphatu nutti hima. Liban Keeniyaan addunyaa irratti yoo hedduu atileetiksiin beekamti. Kilabiin kubbaa miilaa taayisii Harambeen Afrikaa keessa matuma keessa jirti. Taatullee yoo hedduu ijoollee kubbaa taphatu addunyaa keessan qabaatu Keeniyaan haga ammaatti gurbaa ganna 23 tokkotti kilabii English Premier League keessa Southampton keessa taphachuu jiraaf Victor Mewanyaati. Akkuma reefullee jenne Liban gaaf ganni sagalee kubbaa taphachuu jalqabe bulchooti Manchester United yoo hedduu biyya Afrikaa irra dhaqanii ijoollee kubbaa miilaatiin jajjaboo ta'anii filatanii addunyaa keessan lakkanuun filatan waan argatan biyyuu fudhataniitiin irra barnootaatii fi kilabii isaaniillee keessa guddifatan. Liban duubaalleen bara 2012 keessa kilabiin Ispeen tokko bitachuufis yaamte ijoollee kilaboota keessa guddifachuufis yaamte. Manchester United ammoo dorgommii ganna dabree Keeniyaan qopheessiti shaampiyoona koppaa kookaakoollaa jedhan irratti Liban filatte addunyaa keessa kumammirillee jenne ijoollee 100 qofa baran filatama. Liban dhalootaaf guddinillee Nairobi lakkoofsa 11 keeyyatee dur taphata. Nairobiitti bilbilee Libanii fi haadha Libanaatu waliin waliin dubbisa. Liban marii teennisan keessatti anafti dabata badhaallee jedhan akkofachiisa wanta isaanii taatee jettee jalqabna.
Waa kun ijoollummaa fi hirmigan sagalee keessatti taphate duuba garmeeroo sun jirra garmeeroo kana duuba gardivishoonii saartifikeet cufkinnanii seennaannullee gurbaan waan kan tapha beekaa keessatti argina yaadi sagalee naan iskuul akkademii kee kenne akkasiin duuba fila akkademii kanatti warri tapha kanaa firendili maatii sun duuba warri walitti gadhufe taphate naan armatti duuba namii. Tokkiin argee gurbaan kun sinni taphatullee maache gurbaan kun nama am dura deemu malee nama taphama callaanii fi akkasumas taphatu jedhee duuba akka nu karaa fuula sunitti hin baanu liibayyaame itti akkasitti applying tochee akkasitti waan kaan argate.
Kilabii kamitti siyaamam?
Kilabiin kunin warri waan kan organize Manchester United. Nam iddoo sun keessa namni yaamani isa.
Kilabii Manchester United iyyuu keenya dhufeetiin ganna kan keenya dhufeetiin ijoollee tapha dandeetti ijoollee taphaan beekamtu keessa filate Keeniyaa keessa bara kana Libanitti filatame taalandanii tana Queen's Park Rangers fudhateetiin taphachiifata. Yoo fudhatte kan isiin taphi oomitii fi taphachiifatti keessuma guddifachuuf moo taphi isa laalteetiin deebisuuf moo yoo fudhatte kana maal gootii fudhatti achuma tursiit moo biyyummaa ofii keessa tursiit moo taphi tokko lama taphachiifte. Yoo jaalatachumatti hanbiftu moo maaliif fudhatte yoo yaamtu kana?
Isiin waan isin taasisu taphachiifte laalanii hojjamaachanii gurbaachumaan fudhatanii bessii barannoota illee achumaan barsiisanii achillee illee taphachiisanii hin fudhatan guyyoo sun hojjatu mucaa fudhatan hojja mucaa yaamaachanii hin fudhannaa jedhan yooyyuu warri walitti dhufuyyuu kakalaab sun muummee hin qabdu warri guyyoo sun gadhufee taphatu hojjaa namni maachifuyyuu liibaniin fudhataa.
Liban yoo arma deemamu yooyyuu gaafi inni deeme jedhuuf heddeema gaafuma agumjii tokkotti hafee fi asii deemuu fi Queen's Park Rangers'tti fudhate achi guddifata achi taphisaa laalanii hagamachi tura kana hagamachi tura jii tokkomoo jilammoo ganni tokkomoo aga kontiraatii isaa hagam.
Warritti wal galee ammoo akkitti warritti wal dhagaye akka yaadi Libanitti gartee akkinnitti jaalatu.
Guddatansa mi'a ammoo gara Liban deebina tanaafuyyuu Libanii yoo armaa deemeetiin jedhee ijji tokkoon dubatti asii deemeetiin jedhee QPR keessa jiraata kilabii isaanii keessatti taphateetiin waan hedduu yoo jaalatan fudhatan yoo jaalachuu baatan illee achuma tureetiin tapha of guddisaa jiraachuu danda'a. Mi'a amma Liban dubbisaa.
Haloo.
Liban. Bakki gammaddee Liban guddoo addunyaan si eeguu jirti waan hedduu namisiin jechuu jira bakka gammaddee kilabii ganni xiqqaa kanatti as gahuun waan xiqqoon itti bakka gammadde.
Baan gammanne.
Walumaan gammanne walumaan. Atin tapa guddo jaalata jedhan diqqeennuma iyyuu jala qabdeetiin tapa jaalata jedhan. Akkanuma maan tapa guddo tapa jaalata?
Guddo tapadha iyyuu ijoollee jalqaba.
Maanirra jalqabde kana maaf akkan tapa jaalata?
Abbaafi durii waliin tapa.
Abbee waliin tapata? Innillee duriin tapata?
Duriin tapata.
Kilabii hedduu keessa tapata moo kilabii tam keessa tapata?
Kaskuulaaf. Amalee ka yuunivarsiitii yaa'uu sabaan.
Isirra laaltee isin taphachuu jalqabdatillee. Atam yoo taphattu kana jidduu taphachuu feetu moo duruu taphachuu feetu moo goolii heddu moo eessa taphattu heddu yoo taphattu? Dur taphatta. Ilaaliiban ati eegii akka reefu waatee jettutti gaaf ganni kan keessa galii jalqabdeetiin taphachuu jirta ganna torba saddeetii kan keessatti goolii hagam galchite qaabattaa goolii haga galchite? Hagam galchite?
Amtara moo durii
jalqabde?
Ta
duriiti agammaan tanaa agam galchite?
Dhib lamaaf waay.
Dhugum moo?
Dhugum. Amalee sabaadhaan. Ani nam sabaa jaba.
Ayyalam liibaniin anakki daba taphadhaa jedha. Kanaafuu iyyuu gaaf ganni kan keessa galii jalqabdee agammaa taphachuu jirta goolii 200 wayii galchite? Rikoordii sii qabanii jechuun sii barreessanii goolii aganaa galchite mani barumsa kan kee rikoordii kan keen qaba goolii aganaa galchee jedheetin?
Amala saartifiketii qaba.
Tamaan jettu?
Best player of the year kanaa kenna.
Bara kam yoom taphataa beekamaa bara kanaa yoom jedhani akkasii kenna? Ammoo qophii itti aanu keessatti dachanaa liibaan marroo hedduu badhaafamee adoo jennu maqaan kilabii inni keessa taphatu eenyu hariyaan isaa maali jettee tiyyaamtuu guddaatti kilabii tam keessa taphachuu feet kilabii ingilish pireemir liig keessaa tam taphachuu feetaa fi waan hafe qophii torbaan dhufu kaawwixataa itti dachanaa liibaniif haadhallee guddoo galateeffame.